nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithë atë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka zhvilluar një takim me homologun e tij saudit, princin Faisal bin Farhan Al Saud, ku ky i fundit shprehu gatishmërinë e Riadit për të vazhduar dialogun me Teheranin mes përpjekjeve të dy fqinjve për të rregulluar marrëdhëniet e tyre të trazuara. Zoti Hussein Amir Abdullahian në një postim në Twitter të postuar në gjuhën arabe, njoftoi se takimi u zhvillua në marginat e konferencës së Bagdadit 2 që u zhvillua në Jordani. Unë mora pjesë në konferencën Bagdad 2 në Jordani për të riafirmuar mbështetjen tonë për Irakun dhe në marginat e takimit pata gjithashtu mundësinë të takohem me disa nga homologët e mi duke përfshirë ministrat e jashtëm të Omanit, Katarit, Irakut, Kuvajtit dhe Arabisë Saudite. Ministri i jashtëm Saudit më siguroi për gatishmërinë e vendit të tij për të vazhduar dialogun me Iranin, shkroi krye diplomati iranian në Twitter. Irani dhe Arabia Saudite ishin ndër vendet që morën pjesë në konferencën në Jordani, e cila u organizua nga Franca dhe Iraku me qëllim të krijimit të një forumi për diskutimin e problemeve të rajonit. Duke ju referuar takimit me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite për kohën e rifillimit të marrëdhënieve diplomatike mes Teheranit dhe Riadit, ministri i jashtëm iranian tha: Republika Islamike e Iranit nuk ishte pala që i ndërpreu marrëdhënie diplomatike dhe ishte Arabia Saudite ajo që mori një vendim të tillë dhe sa herë që sauditët duan të kthejnë marrëdhëniet në normalitet, nëse natyrisht janë gati, Irani do ta mirëpresë këtë iniciativë. Princi Faisal ka thënë se vendi i tij do të vazhdojë të shtrijë dorën Iranit për një marrëdhënie pozitive që i shërben stabilitetit të rajonit. Ndër të tjera, ministri i jashtëm iranian informoi edhe për konsultimet në lidhje me negociatat për anulimin e sanksioneve dhe sqaroi. Në 2-3 muajt e fundit, pala amerikane ndërmori deklarata hipokrite dhe veprime që nuk ishin në përputhje me fjalët e tyre. Amerika deklaron rregullisht preferencën e saj për hapin përfundimtar që të gjitha palët t'i kthehen marrëveshjes në Vjen, por sillet në mënyrë hipokrite në media dhe në realitet. Mëtej Amir Abdullahian theksoi, nëse pretendimi i Amerikanëve për zgjidhje diplomatike është i vërtet, ata nuk mund të kërkojnë në një mënyrë tjetër të marrin pikë në media. Nëse vija tona të kuqe respektohen, ne jemi të gatshëm të hedhim hapat përfundimtar për të arritur një marrëveshje. Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke shqyrtuar 10 kritere të mëdha të ekonomisë së Iranit në vitin 2022, ka njoftuar për rritjen me 3% të sektorit naftor dhe jo naftor të ekonomisë së Iranit. Sa i përket rritjes së prodhimit dhe eksportit të naftës së Iranit, për uljen e inflacionit dhe rritjen trefish të nivelit të llogarive rrjedhëse të Iranit gjatë këtij viti. Prodhimi i gazit natyror të Iranit gjithashtu gjatë viteve të fundit pavarësisht sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vazhduar një trend të rritjes. Irani në vitin 2021 ka prodhuar rreth 4.33 milion fuqi naftë dhe gaz në ditë dhe pritet që kjo shifër gjatë vitit 2022 të arrijë në rreth 5 milion fuqi naftë në ditë. Javad Oji, ministri i naftës i Iranit, sot pas mbledhjes së qeverisë iraniane, deklaroi: "Në sektorin e prodhimit të naftës aktualisht ndodhemi në kanalin e prodhimit ditor të 3 milion fuqive naftë në ditë." Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Javad Oji, në lidhje me prodhimin e naftës së lehtë, gjithashtu tha: "Me iniciativat që kemi ndërmarë, potenciali i prodhimit ditor të këtij lloji të naftës është shtuar me 200.000 fuqi naftë në ditë." Brigadat e dëshmorëve Al-Aqsa, dega ushtarake e lëvizjes Fatah, deklaruan gatishmëri në Bregun Perëndimor si kundër përgjigje ndaj martirizimit të njërit prej liderëve të saj për shkak të neglizhencës mjekësore në burgjet e regjimit sionist. Sipas raportit Al-Arabiul Jadid, këto brigada gjatë marshimit të organizuar sot nga grupet kombëtare dhe islamike në kampin Jenin në veri të Bregut Perëndimor, njoftuan se ishin në gatishmëri në përgjigje të martirizimit të Nasser Abu Hamid, një prej liderëve të lëvizjes Fatah, i cili vdiq për shkak të neglizhencës mjekësore të sionistëve. Brigadat Al-Aqsa kërcënuan se nuk do të heshtin përballë këtij krimi dhe gjithashtu bën thirrje brigadave Al-Aqsa në rripin e Gazës që të jenë në gatishmëri të plot luftarake. Ndërkohë, ministri i luftës i regjimit sionist bëri të ditur se ky regjim nuk do t'ia dorëzojë palës palestineze trupin e dëshmorit palestinez Nasser Abu Hamid. Si pas raportit të televizionit sionist Kanal 12, Benny Gantz njoftoi: "Ky vendim është në përputhje me vendimin e kabinetit të sigurisë në lidhje me kërkesat për negociatat mbi shkëmbimin e të burgosurve dhe personave të zhdukur izraelit. Presidenti rus Vladimir Putin u zotua të mërkurën se do të përmbush objektivat e operacionit special ushtarak të vendit të tij në Ukrainë, edhe pse presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u nis për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar për më shumë armatime. Në një fjalim në takimin vjetor me shefat e tij të mbrojtjes, Putin tha se Moska do të përmbush të gjitha qëllimet e operacionit të saj ushtarak në Ukrainë, ndërsa i përshëndeti udhëheqësit ushtarak si heronj. Presidenti rus tha se Alianca Ushtarake e NATO-s po përdor potencialet e saj të plota kundër Rusisë, dhe u kërkoi shefave të mbrojtjes të përdorin përvojën e tyre të fituar në 10 muajt e fundit në Ukrainë, si dhe eksperiencën e fituar gjithashtu në Siri. Putin tha se humbjet në fushën e betejës në Ukrainë ishin një tragjedi e zakonshme dhe se ai vazhdon të shohë Ukrainasit si një komb vllazëror. Presidenti rus të mërkurën tha se armiqtë e Rusisë donin ta shihnin vendin të shpërbëhej, duke shtuar se vendi i tij ishte e detyruar të niste aksionin ushtarak për shkak të provokimeve perëndimore. Presidenti Putin u zotua t'u jap forcave të armatosura ruse gjithçka që ata kërkojnë për të mbështetur operacionin ushtarak në Ukrainë, ku luftimet vazhdojnë të intensifikohen për shkak të mbështetjes ushtarake perëndimore për Kievin. Putin shtoi gjithashtu se Ministria e Mbrojtjes duhet të pranoj kritikat për veprimet e saj gjatë operacionit special ushtarak në Ukrainë dhe se lëvizja e fundit e mobilizimit nënvizoi disa probleme specifike. Në fjalën e tij në këtë takim, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha se forcat ruse po shkatërronin potencialin ushtarak të Ukrainës dhe akuzoi Perëndimin se po përpiqej të zvarriste konfliktin. Shoigu u shpreh se operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë do të vazhdojë edhe në vitin 2023. Ndërsa pranoi se Moska u përball me disa vështirësi gjatë mobilizimit të pjesëshëm. Në udhëtimin e tij të parë jashtë shtetit që nga shpërthimi i luftës në muajin shkurt, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky udhëtoi të mërkurën për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar më shumë armë, ndërsa luftimet po përshkallëzohen në vendin e shkatëruar nga lufta. Këshilltari i Zelenskit, Mikhailo Podolyak, njoftoi se lideri Ukrainas po udhëtonte për në Washington për të takuar me homologun e tij amerikan Joe Biden dhe për t'ju drejtuar Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një udhëtim i cili do të jetë vizita e tij e parë jashtë shtetit që kur Rusia nisi një operacion ushtarak në Ukrainë më 24 shkurt. Podolyak tha se udhëtimi i cili pritet të zgjasë disa orë do të tregojë shkallën e lartë të besimit midis dy vendeve. Kjo përfundimisht i jep fund përpjekjeve të palës ruse për të provuar një ftohje të supozuar në rritje në marrëdhënie tona dy palëshe, citohet të ketë thënë këshilltari i lartë i Zelenskit. Më herët presidenti Ukrainas tha se do të shkonte në Amerikë për bisedime me Biden për të rritur atë që ai e quajti rezistencën dhe aftësitë mbrojtëse të Ukrainës përballë sulmeve të fundit të përshkallëzuara të Rusisë, veçanërisht në infrastrukturën energjetike të Ukrainës në mes të stinës së dimrit. Surme të tila gjymtuese, si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, kanë për qëllim të degradojnë aftësinë e Kievit për të transportuar me hekurudh në fushën e betejës trupa, armatime dhe pajisje të furnizuara nga Perëndimi. Kjo natyrisht nuk është as afër, Shtetet e Bashkuara mbështesin pa më dyshje Ukrainën, ne kërkojmë sa më shumë armatime, është e rëndësishme të shpjegojmë personalisht pse na duhen disa lloje të armëve, në veçanti automjetet e blinduara, sistemet më të fundit të mbrojtjes nga raketat dhe raketat me rreze të gjatë veprimi, tha këshilltari i Zelenskit Podolyak. Pavarësisht rrjedhës së mbështetjes financiare dhe ushtarake veçanërisht nga Washingtoni, qeveria në Kiev thot se nevojitet akoma më shumë për të kthyer ekuilibrin në favor të Ukrainës në fushatën 10 mujore të Rusisë. Washingtoni njoftoi zyrtarisht më 9 dhjetor vendimin e tij për të dërguar një tjetër paketë armatimesh në Kiev, e cila do të përfshi sisteme antidron dhe sisteme të mbrojtjes ajrore. Amerika ka dërguar gjithashtu armatime me vlerë rreth 20 miliard dollar në Ukrainë, duke përfshirë municione artillerie, municione për sistemet e mbrojtjes ajrore NASAMS dhe për sistemet raketore HIMARS. Në fillim të kësaj jave, Zelenski u kërkoi udhëheqësve evropian më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, tanke dhe armë në sfondin e luftës së zgjatur me Rusinë. Përveç takimit me Biden në shtëpinë e Bardhë, Zelenski pritet të takohet me ndihmës të lartë të sigurisë kombëtare dhe të marrë pjesë në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin amerikan, dhe më pas të shkojnë në Capitol Hill për të folur në një seancë të përbashkët të Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve. Një grevë e inspektorëve në operatorin hekurudhor francez SNCF po kërcënon të prish fundjavën e krishtlindjeve për francezët, me vetëm 2 nga 3 trena që pritet të jenë në shërbim. Njoftimi në faqen e internetit të kompanisë hekurudhore SNCF mund të rezultojë që 1 në 4 pasagjerë të mos jetë në gjendje të udhëtojë. Trenat për rreth 200.000 njerëz pritet të anullohen, njoftoi kanali televiziv francez TF1. Pas grevës, e cila kërcënon këtë fundjavë të ardhshme të krishtlindjeve, qëndron një kolektiv prej 3500 punojësish të hekurudhave, të cilët janë mbledhur në rrjetet sociale për të denoncuar kushtet e tyre të vështira të punës. Zemërimi për kushtet e tyre të punës bëri që kontrollorët të krijojnë kolektivin këtë muaj shtator. Lëvizja aktive në Facebook e sheh veten si një lëvizje jo politike dhe jo sindikaliste. Kolektivi ka bërë të mundur nxjerrjen në pah të gjithë kompleksitetit të profesionit ton dhe bashkimin e tij në nivel kombëtar, sepse sindikatat nuk kanë mundur ta bëjnë më këtë, tha një antar i kolektivit për faqen e lajmeve France Info. Sipas kolektivit të kontrollorëve, negociatat me drejtuesit e kompanisë SNCF ngecën mbrëmjen e së martës, duke çuar në fillimin e grevës. Një ish sekretare që ka punuar për komandantin e një kampi nazist për qëndrimi është dënuar për bashkëpunim në vrasjen e më shumë se 10.500 personave. 97 vjeçaria Irmgard Furchner u mor si stenografe kur ishte adoleshente dhe punoi në këtë kamp nga viti 1943 deri në vitin 1945. Furchner është gruaja e parë që u gjykua për krimet naziste në dekada. Edhe pse ajo ishte vetëm një punonjëse civile, Gjykatësi i kësaj çështje pranoi se ajo ishte plotësisht në dieni të asaj që po ndodhte në këtë kamp për qëndrimi nazist. Irmgard Furchner, 97 vjeçare, u shpall fajtore për ndihmë dhe nxitje në vrasjen e 10.505 personave dhe bashkëpunim në tentativën e vrasjes së 5 të tjerëve. Meqense në atë kohë ajo ishte vetëm 18 ose 19 vjeçë, ajo u gjykua në një gjykatë të posaçme për të mitur. Kur filloi gjyqin në shtator të vitit 2021, Irmgard Furchner u arratis nga shtëpia e saj e të moshuarve dhe u gjet nga policia gjermane në një rrugë të Hamburgut. Gjyqi ndaj Furchner mund të jetë i fundit që do të zhvillohet në Gjermani për krimet e epokës naziste, megjithse disa raste ende janë duke u hetuar në lidhje me krimet naziste të luftës së dytë botërore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përdorimi i pakontrolluar i rrjeteve sociale dhe abuzimi drejtuesve të këtyre rrjeteve për të marrë sa më shumë të dhëna nga përdoruesit e tyre do të jetë edhe tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Konkurrenca e gjigantëve të teknologjisë në spionimin e përdoruesve. Rrjetet sociale, të cilat sot kanë rrëmbyer mendjet dhe zemrat e audiencës, janë media që ndikojnë në strukturat sociale, kulturore, politike dhe ekonomike të shoqërive. Rrjetet sociale virtuale janë produkti i procesit të zhvillimit të internetit dhe të teknologjive të internetit gjatë dekadave të fundit. Këto rrjete sociale u futën në fushën e teknologjisë që në vitin 1991 dhe gjatë 10 viteve të para kishin shumë pak përdorim social, por nga viti 2000 në vazhdim hyn në veprim një breziri, i cili tërhoqi pas vetes shumë përdorues të internetit. Nga njëra anë, këto rrjete kanë rritur ndër veprimin dhe komunikimin mes qytetarëve, dhe nga ana tjetër kanë krijuar shumë dëme sociale dhe të sigurisë. Në këtë program, do të hedhim një vështrim të shkurtër në përdorimin e disa medjave sociale të njohura nga shërbimet e informacionit në përbot. Vitet e fundit, cilësia shumë e lartë e medjave sociale në shpërndarjen e shpejtë dhe pa kufi të informacionit ka shkaktuar rritjen dhe tendencën në rritje të përdoruesve të këtyre rrjeteve sociale. Ndarja e interesave dhe ofrimi i shërbimit të internetit në rrjetet sociale është një nga përdorimet e shpejta të këtyre rrjeteve. Përdoruesit në rrjetet sociale ndajnë informacione, foto, software e të tjerë, dhe kompanitë e reklamave fitojnë para duke promovuar produktet e tyre. Në rrjetet sociale, të gjithë përdoruesit janë me sa duket në të njëjtin nivel dhe duke përdorur aftësitë e këtij mjeti, ata do të mund të përjetojnë një komunikim të gjerë njerëzor, pavarësisht kufijve politik dhe gjeografik. Megjithatë, shumë analistë besojnë se megjithse rrjetet sociale janë një mjet për komunikimin mes njerëzve, ato janë po aq të rrezikshme. Shumë veçori të këtyre rrjeteve sociale, si Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus e të tjerë, kanë krijuar mundësi të jashtëzakonshme dhe të favorshme për shërbimet e informacionit të botës për të mbledhur informacion, influencuar, drejtuar dhe të rrequr vëmendje dhe përkrahje. Këto veçori përdore në mënyra që të dëshirueshme dhe të llogaritur, sa që edhe rrjetet sociale mund të konsiderohen rezultati projektimit të planifikuar dhe të drejtë për drejtë, ose të paktën të kombinohen me udhëzimet e shërbimeve. Facebook është rrjeti social më i popularizuar në internet që nga shkurti vitit 2004. Sipas Facebook, qëllimi i krijimit të këtij rrjeti social është ta bëj botën më të hapur dhe më të lidhur. Deklarata e fundit nga Facebook, Meta Company, është se njerëzit e përdorin këtë rrjet social për të mbajtur kontakte me miqtë dhe familjen dhe për të zbuluar gjithçka që po ndodh në botë. Por a është vërtet kështu? Sot është e pamohueshme që shumica e këtyre faqeve të internetit janë në shërbim të kompanive të lajmeve dhe të informacionit. Megjithëse antarësimi në këto sajte është falas, asgjë nuk është vërtet falas dhe në kombim të përdorimit në dukje falas të shërbimeve elektronike të këtyre faqeve, njerëzit japin lehtësisht shumicën e sekreteve të jetës së tyre. Themeluesi i WikiLeaks Julian Assange tha: "Facebook është mjeti më i urryer i spionimit i krijuar ndonjëherë. Kushdo që shton emrat dhe profilet e miqve të tij në rrjetin social Facebook duhet ta di se po bën shërbim falas shërbimeve të inteligjencës amerikane dhe për ta po plotëson një thesar informacioni. Sipas tij, Facebook është një thesar i madh informacioni i emrave dhe të dhënave të njerëzve, të cilin përdoruesit vullnetarisht dhe pa vedije ja japin këtij rrjeti social, por këto të dhëna shfrytëzohen nga agjencitë amerikane të sigurisë dhe të inteligjencës. Qasja e këtyre pajisjeve informative në informacionin e ruajtur në Facebook e ka kthyer atë në një mjet të rrezikshëm kundër kombeve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Me një raport të publikuar në datën 27 gusht 2013, Facebook njoftoi se ka dhënë informacionin e përdoruesve të tij me kërkesë të qeverive të ndryshme. Në këtë raport thuhet se vetëm në gjysmën e parë të 2013-s, qeveri të ndryshme kanë kërkuar aksesin e informacionin e më shumë se 38.000 përdoruesve të këtij rrjeti social dhe në 80% të rasteve kërkesat kanë rezultuar të suksesshme. Më shumë se 74 vende të botës kanë parashtruar kërkesa të tilla për Facebook dhe më shumë se gjysma e kërkesave kanë të bëjnë me qeverinë amerikane. Facebook, gjithashtu në një artikull në dhjetor të vitit 2013, njoftoi se ka aftësinë të ruajë dhe të mbajë ashtu siç janë vendosur të gjitha postimet e përdoruesve, për të cilat përfundimisht vendos që të mos i publikoj. Artikulli zbulon se Facebook monitoron mendimet e njerëzve edhe pa i publikuar. WhatsApp është gjithashtu një aplikacion i mesazheve të menjëhershme për telefonat inteligjent. Ky program u krijua nga WhatsApp dhe më në fund u ble nga Meta Platforms, ish Facebook. Përdoruesit e këtij programi, i cili ka rreth 2 miliard njerëz anëtar, u hutuan dhe u mahnitën nga një mesazh i pazakont nga WhatsApp në fillim të vitit 2021. Në këtë mesazh, WhatsApp njoftoi se për të vazhduar përdorimin e kësaj platforme, përdoruesit duhet të pajtohen me rregullat e reja të këtij programi dhe të japin akses të ri WhatsAppit, që kjo platformë të siguroi Facebooku të dhëna personale të përdoruesve të saj. Kjo platformë, më në fund, njoftoi se çdo përdorues që nuk pajtohet me këtë, nuk mund ta përdorë më këtë program. Ky mesazh krijoi një val të fortë kritikash jo vetëm ndaj WhatsApp, por edhe ndaj vet Facebookut, i cili është pronari kryesor i WhatsAppit dhe filiali tjetër të tij, Instagramit. Kjo përkundër faktit se WhatsApp, që nga fillimi i tij gjithnjë ka pretenduar se mbron privatësinë e përdoruesve të vet. Pavel Durov, pronari mesenxherit Telegram, gjithashtu thotë se WhatsApp ka shumë vrima sigurie dhe nuk është një mesenxher i sigurt dhe se hakerat mund të kenë akses në të gjithë informacionin në telefonat e përdoruesve të WhatsApp. Dhe vetëm me një video ose telefonat dashakeqe, hakerat përmes WhatsAppit mund të gjejnë akses në të gjitha informacionet tuaja. Google është një kompani amerikane aktive dhe e njohur në fushën e teknologjisë së informacionit, duke përfshirë kërkimin në internet, softuerin dhe hardwarein. Kompania u themelua nga Larry Page dhe Sergey Brin, të cilët që të dy ishin studentë të doktoraturës në Universitetin e Stanford dhe njëhesi burrat e Google. Sot shumica e njerëzve në botë përdorin këtë motor kërkimi inteligjent, por a respektohen mirë privatësia e përdoruesve në përdorimin e këtij giganti teknologjik, edhe pse Google i ka kushtuar shumë vëmendje privatësisë së përdoruesve në versionin më të fundit të Android? Dëshmitë tregojnë se kompania e ka vështirësuar fshehjen e vendodhjes për përdoruesit e këtij sistemi operativ. Në fakt, edhe kur opsioni vendodhjes së pajisjeve Android është i fikur, kjo kompani mbledh të dhëna në lidhje me vendodhjen e përdoruesve dhe i ka përdorur këto të dhëna. Pika interesante këtu është se një numër i madh i inxhinierëve dhe drejtuesve të Google ishin të vetëdijshëm për këtë çështje. Sipas shkeljes, prokurori i përgjithshëm në shtetin e Arizonës paditi Google për mashtrim në përdorimin e vendodhjes së pajisjes Android. Prokurori i përgjithshëm deklaroi se Google për përfitime personale ka përdorur vendodhjen e pajisjeve të përdoruesve të saj, kur vendodhjen e tyre e kishin të çaktivizuar. Kjo sepse Google u kishte sugjeruar përdoruesve të saj se fikja opsionit të vendodhjes nënkupton fshehjen e vendodhjes së përdoruesit nga shikimi Google. Sipas hulumtimit të kryer nga Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, YouTube, e cila është një nga kompanitë e nën grupit Google, shkeli privatësinë e përdoruesve të saj fëmijë dhe për këtë arsye Google në shtator të vitit 2019 u dënua me një gjobë për 170 milion dollarësh nga Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas akuzave, media sociale YouTube grumbullonte informacione nga fëmijët nën moshën 13 vjeç pa pëlqimin dhe dijenin e prindërve dhe Komisioni Federal i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në njoftimin e tij në lidhje me këtë akuzë pretendoi se Google ka përdorur informacionin e mbledhur për të ofruar reklama për fëmijët dhe ky veprim është kundër ligjit për mbrojtjen e privatësisë në internet të fëmijëve i miratuar në vitin 1998. Me këto fjalë, me shfaqjen dhe zgjerimin e internetit dhe mediave sociale, duket se siguria dhe privatësia e njerëzve janë injoruar më shumë se sa në të kaluarën, dhe të drejtat individuale dhe sociale janë më pak të mbrojtura. Por, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj çështje dhe ndikimin e saj në secilin antar të shoqërisë, kjo çështje nuk mund të lihet pas zgjidhje. Megjithse çështja e privatësisë mund të ketë probleme në përcaktimin e thelbit dhe të përkufizimit të saj, është e rëndësishme të merren masa si zgjidhje ligjore, hartimi i rregulloreve të përbashkëta dhe gjëra të tilla si teknikat e reja të inkriptimit. Por, ndërkohë, në situatën aktuale, inkurajimi i qytetarëve për të marrë pjesë aktive në procesin e mbrojtjes së informacionit të tyre personal mund të konsiderohet si mas parandaluese dhe nevojshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam. Dhe programin në vazhdim të nderuar miq, i e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Nga komunizmi në fen islame. Zonja Saadet Khan është një muslimane e re ruse cila thot: predikimi nuk është kështu, vetëm të hipin në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu, që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe paraqes imazhin e bukur të islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qënësore të njeriut, prandaj predikuesi duhet të ketë afërsi për të motivuar natyrën qënësore të njerëzve. Gjetja e të vërtetës dhe zbulimi i autenticitetit dhe originalitetit të fesë islame është një rrugë plot batica dhe zbatica në për të cilën kalon çdo musliman i ri, por janë shumë të rralla ata persona të cilët kanë pasur një jetë me plot aventura, ashtu si zonja Saadet Khan, për të gjetur dhe kuptuar fenë islame, si shkollën më të mirë dhe më të përsosur për të patur sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo është master në degën e petrokimisë, por për shkak të presionit dhe punës së vështirë, ajo kaloi në degën e mamisë dhe mori diplomën e fakultetit. Ajo gjithashtu ka bërë leximë dhe studime të gjëra në shkencat islame dhe ka arritur të diplomohet në shkallën bachelor dhe në teknologji. Zonja Saadet Khan, duke studiuar dhe vlerësuar shkollën e komunizmit në Ish-Bashkimin Sovjetik, kujtim detyrimin që ushtroi në atë kohë për të planuar këtë shkollë ateiste, dhe thekson se në atë kohë njerëzit vuanin nga mungesa dhe zbrastira për fenë dhe Zotin. Ajo në lidhje me propagandën antifetare që zhvilloi në Ish-Bashkimin Sovjetik thotë: "Qeveritë që ishin në pushtet na induktonin ne se feja është një opium dhe është një gjë të cilën e kanë krijuar pushtetet për t'i vendosur njerëzit në pranga. Prandaj për të arritur lirinë, njerëzit duhet të lirohen nga prangat e fesë." Mirpo është interesant fakti se zonja Saadet Khan ishte ndikuar në mas të madhe nga shkolla e komunizmit dhe kishte zgjedhur për ta ndjekur këtë ideologji dhe ishte bërë një komuniste e vërtet. Zonja Saadet Khan, natyrisht, shkatërrimin e Ish-Bashkimit Sovjetik e konsideron pikë fillimi të prirjes së saj drejt fesë dhe spiritualitetit, por që ishte ndotur me korrupsionin perëndimor. Në Rusi, shkolla ortodokse e fesë krishtere ka ndikim dhe veprimtari të gjerë, dhe pikërisht për këtë arsye shumica e popullatës në rajonet e krishtere në Rusi e ndjekin këtë shkollë. Zonja Saadet Khan, pas komunizmit, e pranoi fenë e krishtere të shkollës ortodokse dhe filloi të lexojë dhe të hulumtojë në lidhje me këtë fe, siç thot ajo vet, arrin në një bllokadë të quajtur Trini, e cila nuk është në harmoni me mendjen e shëndosh. Ajo thot: "Dietarët e fesë krishtere nuk kishin një përgjigje bindëse në lidhje me këtë çështje. Gjithashtu, me kalimin e kohës e shihja se edhe në adhurim pozita e femrave është shumë e ulët, dhe ata thonë se burrat për të arritur në shkallët e larta të spiritualitetit nuk duhet të martohen. Në realitet, ata e konsideronin femrën djallë." Në këtë mënyrë, feja e krishtere nuk mund të bindë zonjën Saadet Khan që të ndjekate. Ajo thotë: "Në fund të fundit, feja e krishtere nuk arriti të më kënaq natyrën time qënësore, e cila kërkon të Zotin e vërtet. Unë dëshiroja ta gjeja të vërtetën dhe nuk ndalesha derisa më ra në dorë një Kur'an me përkthim në gjuhën ruse. Edhe pse përkthyesi e kishte përkthyer Kur'anin e shenjtë me një gjuhë përqeshëse, mirëpo edhe ai përkthim që ishte bërë në atë mënyrë arriti të më tërheqë mua drejt mrekullisë së Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është shpallje e Zotit të madhëruar, prandaj edhe atëherë kur njerëzit e përkthejnë apo e lexojnë atë me qëllim të përqeshjes dhe talljes, ai përsëri ushtron ndikimin e tij në disa njerëz." Kjo zonjë ruse kurioztare në fillim kërkon të gjejë një shkollë të mendimit e cila jep një pozitë përshtatshme grave. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Nga kurreshtja fillova të lexoj rreth kësaj çështje se për çfarë arsye femrat muslimane kanë hijab. Lexoja edhe në lidhje me shkollat e tjera të mendimit, edhe në lidhje me fete tjera, e në këtë mënyrë kuptova se asnjë ideologji fetare nuk e kanë ngritur pozitën e gruas aq sa e kanë ngritur feja islame. Kam lexuar edhe në lidhje me shoqëritë perëndimore dhe jo islame."
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Liberalizimi perëndimor dhe komunizmi, pavarësisht dallimeve që kanë në infrastrukturën e tyre, që të dyja këto shkolla të mendimit besojnë se gruaja dhe burri janë të barabartë nga çdo aspekt. Ashtu siç thot zonja Sadet Khan, komunistët besonin në barazi të plot mes burrit dhe gruas, dhe ata madje nuk bonin dallim mes gruas dhe burrit as nga aspekti fiziologjik. Dhe në bazë të kësaj ideologjie, femrat punonin edhe në punët e vështira dhe burrorore, siç është drejtimi i lokomotivës urbane dhe autobusëve, si dhe pastrimi në rrugëve dhe mbledhjen e mbeturinave. Mirpo në fen islame, gruaja dhe burri edhe pse gëzojnë të drejta juridike të barabarta, ata kanë dallime të caktuara nga aspekti fizik dhe shpirtëror, dhe nga aspekti pozitës shoqërore që duhet të marrë parasysh. Pikërisht për këtë arsye, feja islame kundërshton inkuadrimin e femrave në punë të vështira, që janë jashtë aftësive të tyre, si dhe kundërshton shfrytëzimin e femrës në aktivitete në të cilat femra praktikisht përdoret si vegël për kënaqësinë e burrave. Islami gjithashtu thekson respektimin e dinjitetit njerëzor të femrave në shoqëri. Zonja Sadet Khan, duke kuptuar pikpamjen e lartë të fesë islame në lidhje me femrat, si dhe në mësimet e tjera të përpunuara dhe të logjikshme të fesë islame, më në fund heq dorë nga komunizmi dhe zgjedh islamin si fe të saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Me kalimin e kohës kishte krijuar lidhje të mira me Kur'anin e shenjtë dhe e kuptoja se në këtë libër të shenjtë është theksuar se syti i njeriu duhet të mbahen të pastër. Prandaj me vetëdije të plotë pranova fen islame." Dhe në kohën kur isha duke studiuar në shkallën master në degën e petrokimis, vendosa të vendos hijabin në kokë. Sigurisht, ajo, për shkak të respektimit të hijabit, është përballur edhe me kufizime dhe vështirësi dhe pengesa të ndryshme, mirëpo kurrë nuk ka hequr dorën nga bindjet e veta. Në këtë mes, njohja e zonjës Sadet Khan me disa vehabist është bërë shkak që ajo të devijohet nga rruga e drejtë e fesë islame. Propaganda e këtij sekti të devijuar dhe fanatik është e gjerë në nivel botëror për shkak të financimeve të mëdha dhe mbështetjes së regjimit Al Saud të Arabi Saudite. Disa veprime si përfaqësore dhe sloganet të tyre mund të duken interesante për muslimanët e rinj, deri në atë masë sa që edhe vetë kjo muslimane e re ruse, në një kohë bëhet predikuese mësimeve dhe ideologjisë vehabiste. Mirë po duke marë parasysh faktin se bindjet e vehabizmit kryesisht janë të ngurta, fanatike dhe të palogjikshme, zonja Sadet Khan vendos të ndryshoj fatin e saj e të zgjedh një tjetër rrugë. Ajo fillon të numëroj disa prej bindjeve problematike dhe të palogjikshme të vehabizmit, si për shembull ndalimi i vizitës së varrezave dhe pikpamja negative tyre ndaj femrave, ndërsa thot: "Pikërisht këto çështje janë bërë shkak që unë përsëri të vazhdoj studimet dhe të lexoj më tepër në lidhje me shkolla të tjera islame, saqë shumë pak njerëz kishin dëgjuar për emrin e tyre, dhe unë bëra një studim serioz. Secila prej atyre shkollave kishte diçka më pak se duhet të kishin diçka mungesë, ndërkohë që unë kërkoja të gjeja një islam i cili do të ishte për mua në harmoni me mendjen. Kjo ishte arsyeja se asnjëra prej atyre shkollave nuk më binte mua. Dikur gjatë kësaj periudhe u mërzita dhe u lodha, dhe thash se unë nuk ndjek asnjë shkollë të veçantë dhe vetëm jam besimtare muslimane. Sigurisht nuk u lodha nga të qenurit muslimane, dhe vazhdimisht e lutja Zotin e madhëruar të më ndihmojë mua, derisa të gjej shkollën dhe rrugën më të drejtë në mesin e të gjithë këtyre shkollave islame." Saadet Khan në një kohë bën një vizitë në Iran, në mënyrë që të njihet më shumë dhe me bindjet e shkollës shiite, por edhe t'i udhëzoj muslimanat sipas mendimit të saj. Kjo është për arsye se ajo, duke marrë parasysh propagandën e vehabizmit, mendonte se muslimanët shiit janë idhujtarë dhe mandje ajo çuditej kur shihte edhe hijabin e femrave iraniane. Megjithkëtë, asaj bëjnë përshtypje shumë mendimet e Imam Khomeinit rahmatullahi, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Zonja Saadet Khan, për atë që e quan të udhëzimi muslimanëve shiit, e mëson edhe gjuhën perse dhe fillon të lexojë burimet e shkollës shiite të fesë islame. Ajo çfarë është për të ardhur keq në mendimet e zonjës Saadet Khan është njohja shumë e kufizuar e shumë muslimanëve me ehlibejtjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe me imamët e pastër alayhis salam në kohën kur Hazreti Muhammed ka theksuar në mënyrë të veçantë për të ndjekur rrugën e tyre. Për shembull, siç thuhet në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, ehlibejti im është sikur një anije e profetit Nuh. Çdo kush që hip në atë anije shpëton, dhe ai që e kundërshton atë shkatërrohet. Gjithashtu në një pjesë të surës Shura, ajeti 23 në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Thuaj, unë nuk kërkoj asnjë shpërblim nga ju, përveç se të keni dashurinë ndaj të afërmve, ehlibejti tim." Kjo muslimane e rëruse në lidhje me këtë thot, njohja me ata të cilët quhen Ehli Bejt, a.s., që kanë qënë mbrojtësit e fesë islame, ishte diçka shumë e çuditshme për mua. Kam lexuar libra të ndryshëm që të kem njohuri dhe informacione më të gjëra, edhe pse disa materiale dhe hadithe dukeshin interesante për mua, por përsëri thoshja se këto gjëra mund të jenë shpifje dhe falsifikime, të cilat i kanë bërë dhe publikuar iranianët për popullin e tyre. Kam udhëtuar shumë në vendin tim dhe përsëri në Iran dhe kam bërë shumë krahasime të njohurive të mia me librat e shkollave sunite që ekzistonin në vendin tim me qëllim që të shihja çështje të tilla, a ekzistojnë dhe në shkollën tonë fetare apo jo.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Saadet Khan, pasi njihet me një dietar të shkollës shiite, fillon të diskutojë me të dhe në këtë mënyrë shtron pyetjet që kishte dhe merë përgjigje të argumentuara nga ai. Nga ana tjetër, sillja dhe veprimet e atij dietari shiite bën atë më të interesuar për shkollën shiite. Më në fund, kjo muslimane e re nga Rusia e gjen rrugën më të mirë për zbatimin e mësimeve të Islamit dhe të Kuranit në shkollën e Ehli Bejtit alayhis salam. Dhe ajo e shpjegon këtë si më poshtë. Gradualisht njohja me gjuhën perse dhe gjithashtu leximi i burimeve fetare në gjuhën ruse dhe perse, është bërë shkak që unë të kuptoj se pranimi i shkollës shiite është një gjë e mirë, dhe më në fund të gjeta të vërtetën në Iran, dhe me ndihmën e Zotit unë vendosa ta ndjek shkollën shiite në fen islame. Pas meje dhe burime pranoi shkollën shiite, dhe pastaj u kthyem në vendin tonë dhe filluam të predikonim mësimet e shkollës shiite. Shkruaj broshurat e vogla rreth shkollës shiite dhe u ajepi ato nxënësve të mi dhe vehabistëve, e më në fund e gjetën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehli Bejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe e morën rrugën e shpëtimit dhe lumturisë në shkollën e Ehli Bejtit. Pikpamja e saj në lidhje me mënyrën e predikimit gjithashtu është interesante dhe buron nga metoda e profetit të nderuar të Islamit dhe Ehli Bejtit alayhis salam. Zonja Saadet Khan në lidhje me këtë thotë: "Predikimi nuk është kështu, vetëm të hipi në minber ose të mbaj fjalime në tubime shoqërore, por predikimi është kështu që unë personalisht të mundohem të zbuloj dhe të paraqes imazhin e bukur të Islamit dhe në shoqëri të ndryshme të kem kapacitet të ndikoj në mënyrë pozitive mbi mentalitetin e njerëzve. Predikues është ai që njeriu mund të kënaqet edhe duke e parë pamjen e tij. Islami është feja më e afërt me natyrën qënësore të njeriut. Prandaj predikuesi duhet të ketë aftësi për të motivuar natyrën qënësore të njerëzve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.